Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 58. Elämän ruhtinas. Lasarus, tule ulos. Betanian Lasarus oli eräs Kristuksen uskollisimpia opetuslapsia. Hän oli lujasti uskonut Kristukseen heidän ensitapaamisestaan alkaen ja tunsi syvää rakkautta häntä kohtaan. Vapahtaja rakasti myös suuresti Lasarusta ja teki hänelle suurimman ihmetyönsä. Vapahtaja siunasi kyllä kaikkia, jotka hänen apuaan etsivät, sillä hän rakastaa koko ihmiskuntaa, mutta muutamiin hän on liittynyt erikoisen hellin sitein. Hän tunsi syvää sydämen kiintymystä Betanian perhettä kohtaan, jonka eräälle jäsenelle hän teki ihmeellisimmän tekonsa. Jeesus oli usein levännyt Lasaruksen kodissa. Vapahtajalla ei ollut omaa kotia, vaan hän oli riippuvainen ystäviensä ja opetuslastensa vieraanvaraisuudesta. Usein väsyneenä, kaivatessaan inhimillistä seuraa, hän oli ollut iloinen päästessään tähän rauhalliseen kotiin pois kiihtyneiden fariseusten epäluulojen ja kateuden ulottuvilta. Tänne hän oli vilpittömästi tervetullut ja sai osakseen puhdasta, pyhää ystävyyttä. Täällä hän saattoi puhella luonnollisesti ja täysin vapaasti tietäen, että hänen sanansa ymmärrettäisiin ja painettaisiin mieleen. Vapahtajamme antoi arvoa rauhalliselle kodille ja kiinnostuneille kuulijoille. Hän kaipasi inhimillistä hellyyttä, hyvyyttä ja rakkautta. Kaikki, jotka ottivat vastaan ne opetukset, joita hän aina oli valmis antamaan, saivat suuria siunauksia. Kun kansanjoukot seurasivat Kristusta vuorilla ja laaksoissa, hän paljasti heille luonnon kauneuksia. Hän koetti avata heidän ymmärryksensä silmät näkemään, miten Jumalan käsi ylläpiti maailmaa. Saadakseen kuulijansa tunnustamaan Jumalan hyvyyden ja rakkauden, hän kiinnitti heidän huomionsa hiljaa lankeavaan kasteeseen, lauhoihin, sadekuuroihin ja kirkkaaseen auringonpaisteeseen, jotka tulivat niin hyvien kuin pahojenkin osaksi. Hän toivoi ihmisten täydellisemmin käsittävän, miten Jumala huolehtii luomistaan ihmisolennoista. Mutta kansanjoukot olivat hitaita kuulemaan ja Betanian kodissa Kristus sai levätä julkisen elämän rasittavasta hälinästä. Siellä hän kertoi vastaanottavalle kuulijakunnalleen Jumalan johdatuksesta. Näissä yksityisissä keskusteluissa hän paljasti kuulijoilleen sellaista, jota hän ei aikonut kertoa sekalaiselle joukolle. Hänen ei tarvinnut ystävilleen puhua vertauksia. Kristuksen esittäessä ihmeellisiä opetuksiaan Maria istui hänen jalkansa juuressa nöyränä ja hartaana kuuntelijana. Kerran Martta aterian valmistuspuuhissaan meni kiusaantuneena Jeesuksen luo sanoen, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Tämä tapahtui Kristuksen käydessä ensi kertaa Betaniassa. Jeesus oli opetuslapsineen juuri jalkaisin kulkenut vaivalloisen matkan Jerikosta asti. Martta halusi järjestää heidän olonsa mukavaksi ja kiireissään unohti, että hänen olisi pitänyt olla kohtelias vieraalleen. Jeesus vastasi hänelle lempeästi ja kärsivällisesti. Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Maria kätki mieleensä vapahtajan lausumia kalliita sanoja, jotka olivat hänelle kallisarvoisempia kuin maailman arvokkaimmat jalokivet. Se yksi ainoa, mitä Martta tarvitsi, oli tyyni, harras mieli, suurempi halu saada tietoja iankaikkisesta elämästä ja hengelliselle kasvulle välttämättömät hyveet. Hänen tuli vähemmän huolehtia katoavista asioista ja enemmän niistä, jotka kestävät iankaikkisesti. Jeesus halusi opettaa lapsiaan käyttämään jokaista tilaisuutta, hankkiakseen sitä tietoa, joka voi antaa heille viisautta pelastukseen. Kristus tarvitsee huolellisia, tarmokkaita työntekijöitä. Martoilla, joilla on intoa ripeään hengelliseen työhön, on laaja työkenttä. Mutta ensin heidän on istuttava Marian kanssa Jeesuksen jalkain juuressa. Kristuksen armon tulee saada pyhittää ahkeruus, ripeys ja tarmo. Silloin vasta ihmisellä on voittamaton voima tehdä hyvää. Mutta murhe saapui tuohon rauhalliseen kotiin, missä Jeesus oli levännyt. Lasarusta kohtasi äkillinen sairaus, ja hänen sisareensa lähettivät sanoman Jeesukselle: Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa. He näkivät veljensä taudin ankaruuden, mutta he tiesivät, että Kristus oli näyttänyt voivansa parantaa kaikenlaisia tauteja. He uskoivat, että hän suhtautuisi myötätuntoisesti heidän ahdistukseensa. Siksi he eivät esittäneetkään mitään kiirehtivää pyyntöä, että hänen olisi heti tultava, vaan ainoastaan tämän luottavan sanoman: se, joka on sinulle rakas, sairastaa. He ajattelivat, että hän heti vastaisi heidän sanomansa saapumalla Betaniaan niin pian kuin mahdollista. Tuskaisina he odottivat sanaa Jeesukselta. Niin kauan kuin heidän veljessään vielä oli elonkipinä, he rukoilivat ja tähyilivät Jeesuksen tuloa. Mutta sanansaattaja palasi ilman häntä. Hän toi kuitenkin sanoman: ei tämä tauti ole kuolemaksi. Ja he tarrautuivat kiinni toivoon, että Lasarus jäisi eloon. Hellästi he koettivat puhua toivon ja rohkaisun sanoja tuolle miltei tajuttomalle kärsivälle. Kun Lasarus kuoli, he pettyivät katkerasti, mutta he tunsivat Kristuksen ylläpitävän armon vaikutusta, ja se esti heitä vähäkään syyttämästä vapahtajaa. Kun Jeesus kuuli tämän sanoman, hän opetuslasten mielestä otti sen kylmästi vastaan. Hän ei ilmaissut suruaan niin kuin he odottivat hänen tekevän. Katsoen heihin hän lausui: ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. 2 päivää hän vielä viipyi sillä seudulla, missä oli. Tätä viipymistä opetuslapset eivät käsittäneet. Miten hänen läsnäolonsa olisikaan lohduttanut tuota murheen murtamaa perhettä, he ajattelivat. Opetuslapset tunsivat hyvin hänen voimakkaan kiintymyksensä Betanian kotiin, ja heitä hämmästytti se, ettei hän vastannut tuohon surulliseen sanomaan: se, jota rakastat, sairastaa. Noiden 2 päivän aikana Jeesus näytti heittäneen surusanoman pois mielestään, sillä hän ei puhunut mitään Lasaruksesta. Opetuslapset ajattelivat Johannes Kastajaa, Jeesuksen edelläkävijää. He olivat ihmetelleet, miksi Jeesus, jolla oli voima suorittaa merkillisiä ihmetöitä, oli sallinut Johanneksen virua vankilassa ja kuolla väkivaltaisen kuoleman. Koska Jeesuksella oli sellainen voima, niin miksi hän ei pelastanut Johanneksen henkeä? Fariseukset olivat usein esittäneet tämän kysymyksen, sillä he pitivät sitä kumoamattomana todistuksena siitä, ettei Jeesus ollut Jumalan poika. Vapahtaja oli puhunut opetuslapsiaan kohtaavista koettelemuksista, tappioista ja vainosta. Hylkäisikö hän heidät koettelemuksissa? Jotkut epäilivät erehtyneensä hänen tehtävästään. Kaikki olivat suuresti huolissaan. Odotettuaan 2 päivää Jeesus sanoi opetuslapsilleen: menkäämme taas Juudeaan. Opetuslapset kyselivät, miksi Jeesus oli odottanut 2 päivää, jos hän kerran oli menossa Juudeaan. Mutta nyt heidät valtasi pelko Jeesuksen ja heidän itsensä puolesta. He näkivät vain vaaroja sillä tiellä, jolle hän oli lähdössä. Rabbi, he sanoivat, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut ja taas sinä sinne menet. Jeesus sanoi: eikö päivässä ole 12 hetkeä? Minä olen isäni johdossa, ja niin kauan kuin noudatan hänen tahtoaan, henkeni on turvassa. Minun päiväni 12 hetkeä eivät vielä ole päättyneet. Olen päässyt päiväni iltaan, mutta niin kauan kuin sitä kestää, olen turvassa. Hän jatkoi: joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon. Se, joka tekee Jumalan tahdon, joka vaeltaa Jumalan viitoittamaa tietä, ei voi kompastua eikä kaatua. Jumalan opastavan hengen valo antaa hänelle selvän käsityksen hänen velvollisuudestaan ja johtaa häntä oikeata tietä hänen työnsä loppuun saakka. mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa. Joka vaeltaa oman valintansa mukaan tiellä, jolle Jumala ei ole häntä kutsunut, tulee kompastumaan. Hänen päivänsä muuttuu yöksi, eikä hän ole missään turvassa. Näin hän puhui ja sitten hän sanoi heille, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Ystävämme Lasarus nukkuu. Miten liikuttavat sanat, täynnä myötätuntoa. Ajatellessaan vaaraa, johon mestari joutuisi lähtiessään Jerusalemiin, opetuslapset olivat melkein unohtaneet Betanian surevan kodin. Mutta Jeesus ei ollut sitä unohtanut. Opetuslapset saivat ojennuksen. He olivat olleet pettyneitä, koska Jeesus ei nopeammin vastannut saamaansa sanomaan. He olivat joutuneet kiusaukseen ajatella, ettei hän tuntenutkaan niin hellää rakkautta Lasarusta ja hänen sisariaan kohtaan, kuin he olivat luulleet. Muutoinhan hän olisi kiiruhtanut sinne yhdessä sanantuojan kanssa. Mutta sanat, ystävämme Lasarus nukkuu, herättivät heidän mielessään toisenlaisia ajatuksia. He olivat nyt vakuuttuneita siitä, että Jeesus ei ollut unohtanut kärsiviä ystäviään. Niin opetuslapset sanoivat hänelle, Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi. Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan. He taas luulivat hänen puhuvan unessa nukkumisesta. Jeesus esittää kuoleman unena uskoville lapsilleen. Heidän elämänsä on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa, ja ne, jotka kuolevat, tulevat nukkumaan hänen huomassaan, kunnes viimeinen pasuna kajahtaa. Sitten Jeesus sanoi heille suoraan, Lasarus on kuollut, ja minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte, mutta menkäämme hänen tykönsä. Tuomas ei nähnyt muuta kuin kuoleman odottavan mestaria, jos tämä menisi Juudeaan, mutta hän rohkaisi mielensä ja sanoi toisille opetuslapsille, menkäämme mekin sinne, kuollaksemme hänen kanssansa. Hän tiesi juutalaisten vihan Kristusta kohtaan. Heidän tarkoituksensa oli tuottaa hänelle kuolema, mutta tämä tarkoitus ei ollut onnistunut, koska hänelle määrättyä aikaa oli vielä jäljellä. Tänä aikana Jeesusta varjelivat taivaan enkelit, eikä mikään vahinko voinut kohdata häntä edes Juudean alueella, missä rabbit suunnittelivat, miten hänet otettaisiin kiinni ja surmattaisiin. Opetuslapset ihmettelivät Kristuksen sanoja, Lasarus on kuollut ja minä iloitsen, etten ollut siellä. Karttoiko vapahtaja tahallaan kärsivien ystäviensä kotia? Näytti siltä, kuin Martta, Maria ja kuoleva Lasarus olisi jätetty yksin. Mutta he eivät olleet yksin. Jeesus näki kaiken, mitä tapahtui, ja Lasaruksen kuoltua hänen armonsa ylläpiti surevia sisaria. Jeesus näki heidän särkyneiden sydänteensä suruun, kun heidän veljensä kamppaili voimakkaan vihollisensa kuoleman kanssa. Hän tunsi omassa sydämessään tuskan viillon lausuessaan opetuslapsilleen. Lasarus on kuollut. Mutta Kristuksen ei pitänyt ajatella vain rakkaitaan Betaniassa, vaan myös opetuslastensa kasvatusta. Heidän tuli olla hänen edustajiaan maailmassa, jotta isän siunaus voisi ulottua kaikille. Heidän tähtensä hän salli Lasaruksen kuoleman. Jos hän olisi parantanut hänet hänen sairaudestaan, olisi jäänyt suorittamatta ihmetteko, joka on mitä varmin todistus hänen jumalallisesta luonteestaan. Jos Jeesus olisi ollut sairashuoneessa, ei Lasarus olisi kuollut, sillä saatanalla ei olisi ollut mitään valtaa hänen ylitseen. Kuolema ei olisi voinut suunnata viikatettaan Lasarukseen elämänruhtinaan läsnä ollessa. Siksi Jeesus pysyi poissa. Hän antoi vihollisen käyttää valtaansa karkoittaakseen hänet sitten voitettuna vihollisena. Hän antoi Lasaruksen joutua kuoleman valtaan, ja murheelliset sisaret näkivät, miten heidän veljensä laskettiin hautaan. Jeesus tiesi, että kun he katselivat veljensä elottomia kasvoja, heidän uskonsa lunastajaan joutui kovalle koetukselle. Mutta hän tiesi myös, että sen koetuksen jälkeen, jonka he nyt saivat läpikäydä, heidän uskonsa loistaisi entistä kirkkaampana. Hän kärsi saman katkeran surun kuin hekin. Hän ei rakastanut heitä vähemmän, vaikka hän viipyi, mutta hän tiesi, että he, Lasarus, hän itse ja hänen opetuslapsensa saisivat voiton. Teidän tähtenne, jotta te uskoisitte. Kaikille, jotka ojentavat kätensä tarttuakseen Jumalan johtavaan käteen, on synkimmän masennuksen hetki se aika, jolloin jumalallinen apu on lähinnä. He tulevat kiitollisina muistelemaan elämänsä pimeintä aikaa. Herra tietää pelastaa jumaliset. Jokaisesta kiusauksesta ja jokaisesta koettelemuksesta hän johtaa heidät ulos uskoltaan vahvistuneina ja kokemuksiltaan rikastuneina. Viivyttäessään tuloaan Lasaruksen luo Kristuksella oli armotarkoituksensa niihin nähden, jotka eivät vielä olleet ottaneet häntä vastaan. Hän viipyi, jotta hän herättämällä Lasaruksen kuolleista antaisi uppiniskaiselle, epäuskoiselle kansalleen uuden todistuksen siitä, että hän todella oli ylösnousemus ja elämä. Hän ei mielellään luopunut kaikesta toivosta kansansa, noiden Israelin huoneen harhailevien lammasraukkojen suhteen. Hänen sydämensä oli särkymäisillään heidän katumattomuutensa tähden. Armossaan hän tahtoi antaa heille vielä yhden todistuksen siitä, että hän oli uudistaja, ainoa, joka saattoi tuoda valoon elämän ja katoamattomuuden. Tästä tulisi todistus, jota papitkaan eivät voisi tulkita väärin. Tästä syystä hän viivytteli lähtöään Betaniaan. Tämä ihmeiden ihme, Lasaruksen herättäminen, oli painava Jumalan sinetin hänen työhönsä ja jumaluuden vaatimukseen. Matkalla Betaniaan Jeesus tapansa mukaan auttoi sairaita ja kärsiviä. Saavuttuaan kaupunkiin hän lähetti sanansaattajan sisarusten luo ilmoittamaan tulostaan. Kristus ei suoraa päätä mennyt taloon, vaan jäi rauhalliseen paikkaan tien viereen. Kaikki se ulkonainen komeus, jota juutalaiset osoittivat ystäviensä ja sukulaistensa kuollessa, ei ollut sopusoinnussa Kristuksen hengen kanssa. Hän kuuli palkattujen itkijöiden valitusäänet, eikä hän halunnut kohdata sisaruksia sellaisessa melussa. Surevien ystävien joukossa oli perheen sukulaisia, joista muutamilla oli korkea vastuunalainen asema Jerusalemissa. Näistä jotkut olivat Kristuksen katkerimpia vihamiehiä. Kristus tiesi heidän tarkoituksensa, eikä hän sen vuoksi heti tehnyt tuloaan tiettäväksi. Sanoma esitettiin Martalle niin hiljaa, etteivät muut huoneessa olijat kuulleet sitä. Surunsa valtaan vaipuneena Mariakaan ei kuullut, mitä sanottiin. Martta nousi heti ja meni tapaamaan mestaria, mutta luulen hänen menneen Lasaruksen haudalle, Maria jäi hiljaa paikalleen surunsa valtaan, välittämättä asiasta sen enempää. Martta kiiruhti tapaamaan Jeesusta sydän täynnä ristiriitaisia tunteita. Jeesuksen ilmeikkäät kasvot heijastivat samaa hellyyttä ja rakkautta, joka niistä aina oli säteillyt. Martan luottamus häneen oli järkkymätön, mutta hän ajatteli rakastamansa veljeä, jota Jeesus myös oli rakastanut. Sydän murheen murtamana, koska Jeesus ei ollut tullut aikaisemmin, ja kuitenkin toivoen, että hän vieläkin voisi tehdä jotakin heidän lohdutuksekseen, hän sanoi, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Sisarukset olivat toistaneet näitä sanoja yhä uudelleen ja uudelleen itkijäin aiheuttaman hälinän keskellä. Tuntien sekä jumalallista että inhimillistä sääliä, Jeesus katsoi hänen surullisia, huolten murtamia kasvojansa. Martta ei halunnut enää selostaa tapahtunutta. Kaikki kävi ilmi liikuttavista sanoista. Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta katsoessaan Jeesuksen rakastaviin kasvoihin hän lisäsi. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Jeesus rohkaisi häntä uskomaan sanoen, sinun veljesi on nouseva ylös. Tämän vastauksen tarkoitus ei ollut herättää toivoa heti tapahtuvasta muutoksesta. Hän siirsi Martan ajatukset hänen veljensä nyt tapahtuvan henkiin herättämisen ohi tulevaisuuteen ja kiinnitti ne vanhurskaitten ylösnousemukseen. Hän teki näin, jotta Martta näkisi Lasaruksen herättämisessä takuun kaikkien vanhurskaitten kuolleiden ylösnousemuksesta ja varmuuden siitä, että se suoritettaisiin vapahtajan voimalla. Martta vastasi, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Koettaen vieläkin ohjata hänen uskoaan oikeaan suuntaan, Jeesus selitti, minä olen ylösnousemus ja elämä. Kristuksessa on alkuperäinen elämä, joka ei ole muualta saatu tai jostakin muusta johtuva. Jolla poika on, hänellä on elämä. Kristuksen jumaluus on uskovan takuu iankaikkisesta elämästä. Joka uskoo minuun, Jeesus sanoi, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Kristus katsoi tässä eteenpäin toiseen tulemukseensa. Silloin vanhurskaat kuolleet herätetään katoamattomina, ja elävät pyhät siirretään taivaaseen kuolemaa maistamatta. Ihmetyö, jonka Kristus aikoi suorittaa herättäessään Lasaruksen kuolleista, kuvaisi kaikkien vanhurskaitten kuolleiden ylösnousemusta. Sanoillaan ja teoillaan hän julisti olevansa ylösnousemuksen aikaansaaja. Hän, jonka itsensä oli pian kuoltava ristillä, seisoi siinä kuoleman avaimet hallussaan haudan voittajana ja vakuutti itsellään olevan sekä oikeuden että voiman antaa iankaikkisen elämän. Vapahtajan sanoihin, uskotko sen? Martta vastasi, uskon, Herra. Minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Hän ei käsittänyt Kristuksen lausumien sanojen täyttä merkitystä, mutta hän tunnusti uskovansa hänen jumaluutensa ja luottavansa siihen, että Jeesus voi tehdä, mitä hän halusi vain. Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Hän ilmoitti asiansa niin hiljaa kuin mahdollista, sillä papit ja hallitusmiehet olivat valmiit vangitsemaan Jeesuksen niin pian kuin tilaisuus tulisi. Itkijäin ääni esti hänen sanojaan kuulumasta. Sanoman kuultuaan Maria nousi nopeasti ja lähti huoneesta innostuksen ilme kasvoillaan. Luulen hänen lähteneen haudalle itkemään, itkijät seurasivat häntä. Saavuttuaan paikalle, missä Jeesus odotti, hän polvistui hänen jalkojensa juureen ja sanoi vapisevin huulin, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Itkijäin valitukset tuntuivat hänestä kiusallisilta, sillä hän halusi hiljaisuudessa vaihtaa muutaman sanan kahden kesken Jeesuksen kanssa. Mutta hän tiesi, että joidenkin läsnäolijain sydän oli täynnä kateutta ja mustasukkaisuutta Jeesusta kohtaan, eikä hän siksi täysin ilmaissut suruaan. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Hän näki kaikkien saapuvilla olleiden sydämeen. Hän huomasi monien surun ilmausten olevan vain teeskentelyä. Hän tiesi, että jotkut niistä, jotka nyt ilmaisivat teeskenneltyä surua, tulisivat pian suunnittelemaan ei vain suuren ihmeiden tekijän, vaan myös kuolleista herätetyn surmaamista. Kristus olisi voinut riistää heiltä heidän surunsa naamarin, mutta hän hillitsi oikeutetun suuttumuksensa. Hän ei lausunut sanoja, jotka hän täydellä oikeudella olisi voinut puhua, koska tuo hänen rakas ystävänsä, joka vilpittömästi uskoi häneen, oli surunsa valtaamana polvistunut hänen jalkojensa juureen. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Yhdessä he astuivat haudalle. Se oli surullinen näky. Sisaret olivat suuresti rakastaneet Lasarusta ja itkivät nyt häntä murtunein sydämin. Myös ne, jotka olivat olleet hänen ystäviään, itkivät yhdessä yksin jääneiden sisarten kanssa. Nähdessään tämän inhimillisen tuskan ja ajatellessaan, että surevat ystävät saattoivat murehtia kuollutta, vaikka maailman vapahtaja oli saapuvilla, Jeesus itki. Vaikka hän oli Jumalan poika, niin kuitenkin hän oli ottanut päälleen ihmisluonnon, ja häntä liikutti inhimillinen suru. Kärsimykset herättävät aina myötätuntoa hänen hellässä, säälivässä sydämessään. Hän itkee itkevien kanssa ja iloitsee iloitsevien kanssa. Mutta Jeesus ei itkenyt vain inhimillisestä myötätunnosta Maria ja Marttaa kohtaan. Hänen kyyneleensä ilmaisivat surua, joka on niin paljon inhimillisen surun yläpuolella kuin taivas on maata korkeampi. Kristus ei itkenyt Lasarusta, sillä hän aikoi kutsua hänet pois haudasta. Hän itki, koska monet niistä, jotka nyt surivat Lasarusta, pian suunnittelisivat hänen kuolemaansa, joka oli ylösnousemus ja elämä. Mutta kuinka väärin epäuskoiset juutalaiset tulkitsivatkaan hänen kyyneleensä? Jotkut, jotka eivät voineet nähdä muun kuin noiden ulkonaisten olosuhteiden olevan hänen surunsa syynä, sanoivat hiljaa, katso kuinka rakas hän oli hänelle. Toiset taas, jotka koettivat kylvää epäuskon siementä läsnä olevien sydämeen, sanoivat ivallisesti, eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut? Jos Kristuksen vallassa olisi ollut pelastaa Lasarus, miksi hän sitten antoi hänen kuolla? Profeetallisella katseellaan Jeesus näki fariseusten ja sadukeusten vihamielisyyden. Hän tiesi heidän suunnittelevan hänen kuolemaansa. Hän tiesi, että jotkut noista, jotka tuntuivat niin myötätuntoisilta, pian sulkisivat itseltään tien iankaikkiseen elämään ja Jumalan kaupunkiin. Hänen kohta tapahtuva häpäisemisensä ja ristiinnaulitsemisensa johtaisivat Jerusalemin hävitykseen, eikä silloin kukaan valittaisi kuollutta. Hän näki selvästi edessään Jerusalemia kohtaavan koston. Hän näki sen roomalaisten legioonain piirittämänä. Hän tiesi, että monet, jotka nyt itkivät Lasarusta, kuolisivat kaupungin piirityksessä, eikä heillä kuoltuaan olisi mitään toivoa. Kristus ei itkenyt vain edessään olevan näyn tähden. Hänen päällään oli kaikkien aikojen surujen paino. Hän näki Jumalan lain rikkomisen hirveät seuraukset. Hän näki, että maailman historiassa oli Aabelin kuolemasta alkaen riehunut lakkaamaton taistelu hyvän ja pahan välillä. Katsoessaan eteenpäin tulevaan aikaan, hän näki, että suru ja kärsimykset, kyyneleet ja kuolema tulisivat olemaan ihmisten osana. Hänen sydämensä lävisti tuska, jota ihmiskunta tunsi kaikkina aikoina ja kaikissa maissa. Syntisen suvun kärsimykset painoivat raskaina hänen sieluaan, ja hänen kyyneltensä lähde puhkesi, kun hän halusi lievittää heidän hätäänsä. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle. Lasarus oli pantu kallioluolaan ja valtava kivi oli asetettu luolan suulle. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Luulen hänen vain haluavan katsoa kuollutta, Martta vastusteli sanoen, että ruumis oli ollut haudattuna 4 päivää ja mätäneminen oli jo alkanut. Nämä sanat, jotka lausuttiin ennen Lasaruksen herättämistä, eivät jättäneet Kristuksen vihollisille mahdollisuutta väittää, että olisi harjoitettu petosta. Aikaisemmin juutalaiset olivat panneet liikkeelle vääriä huhuja, jotka koskivat Jumalan voiman ihmeellisimpiä ilmauksia. Kun Jeesus herätti kuolleista Jairuksen tyttären, hän sanoi, tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu. Koska hän oli sairastanut vain lyhyen ajan ja herätettiin heti kuoltuaan, fariseukset selittivät, ettei lapsi ollutkaan kuollut, ja että Kristus itse oli sanonut hänen vain nukkuneen. He olivat koittaneet saada näyttämään siltä, ettei Kristus voisi parantaa sairaita, vaan että hänen ihmettöissään tapahtuisi petosta. Mutta tässä tapauksessa kukaan ei voisi kieltää, etteikö Lasarus ollut kuollut. Kun Herra aikoo suorittaa jonkin työn, saatana koittaa saada jonkun vastustamaan sitä. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Valmistakaa tietä teolleni niin pitkälle kuin mahdollista. mutta Martta, jolla oli tinkimätön ja kunnianhimoinen luonne, piti puoliaan. Hän ei halunnut, että mätänevä ruumis tuotaisiin esiin. Ihmissydän on hidas ymmärtämään Kristuksen sanoja, eikä Martta ollut käsittänyt hänen lupaustensa todellista merkitystä. Kristus nuhteli Marttaa, mutta hän teki sen hyvin lempeästi. Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden? Miksi epäilet voimaani? Miksi vastustat vaatimuksiani? Olen antanut sanani. Jos uskot, olet näkevä Jumalan kirkkauden. Mikä luonnostaan näyttää mahdottomalta, ei voi estää kaikkivaltiaan työtä. Epäily ja epäusko eivät ole nöyryyttä. Ehdoton usko Kristuksen sanoihin on todellista nöyryyttä, tosi alistumista. Ottakaa te kivi pois. Kristus olisi voinut käskeä kiven liikkua ja se olisi totellut hänen ääntään. Hän olisi voinut pyytää enkeleitä, jotka olivat hänen rinnallaan tekemään sen. Hänen käskystään näkymättömät kädet olisivat siirtäneet pois kiven. Mutta ihmiskäsien oli otettava se pois. Näin Kristus tahtoi osoittaa, että ihmisen on oltava yhteistyössä Jumalan kanssa. Jumalallista voimaa ei käytetä siihen, minkä ihmisvoima voi tehdä. Jumala ei pidä ihmisen apua tarpeettomana. Hän vahvistaa häntä ja työskentelee yhdessä ihmisen kanssa tämän käyttäessä saamiaan lahjoja ja kykyjä. Käskyä totellaan, kivi vieritetään pois. Kaikki tehdään avoimesti ja harkitusti. Kaikille annetaan tilaisuus nähdä, ettei harjoiteta petosta. Lasaruksen ruumis makaa kalliohaudassaan kylmänä ja elottomana. Itkijäin äänet ovat vaienneet. Hämmästynyt joukko seisoo haudan ympärillä odottaen, mitä seuraa. Jeesus seisoo rauhallisena hautakammion edessä. Pyhä vakavuus valtaa kaikki läsnäolijat. Jeesus astuu lähemmäksi hautaa. Kohottaen katseensa taivasta kohden hän lausuu: Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Vain vähän aikaisemmin Kristuksen viholliset olivat poimineet kiviä heittääkseen niillä häntä, koska hän oli väittänyt olevansa Jumalan poika. He syyttivät häntä ihmeiden suorittamisesta saatanan avulla. Mutta nyt Kristus väittää Jumalaa isäkseen ja täysin luottavasti julistaa olevansa Jumalan poika. Kaiken, mitä Kristus teki, hän teki yhdessä isänsä kanssa. Hän oli aina koettanut osoittaa, ettei hän toiminut riippumattomasti, vaan suoritti ihmetyönsä uskon ja rukouksen avulla. Kristus toivoi kaikkien tietävän hänen suhteensa isään. Isä, hän sanoi, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Nyt opetuslapset ja kansa saisivat mitä vakuuttavimman todistuksen siitä, millainen suhde vallitsi Kristuksen ja Jumalan välillä. Heille näytettäisiin, ettei Kristuksen väite ollut petosta. Ja sen sanottuaan hän huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos! Hänen kirkas ja selvä äänensä tunkeutuu kuolleen korviin. Hänen puhuessaan jumaluus välähtää läpi inhimillisyyden. Hänen kasvoissaan, joita valaisee Jumalan kirkkaus, kansa näkee vakuutuksen hänen voimastaan. Jokainen silmä on suunnattu luolan aukkoon. Jokainen korva on valmiina vastaanottamaan pienimmänkin äänen. Kiihkeän, miltei tuskallisen jännittyneinä kaikki odottavat todistusta Kristuksen jumaluudesta. Todistusta, jonka on osoitettava todeksi hänen väitteensä, että hän on Jumalan poika, tai murskattava toivo ainiaksi. Hiljaisesta hautakammiosta kuuluu liikettä, ja samassa vainaja seisoo hautakammion ovella. Hänen liikkumistaan estävät kääriliinat, joissa hänet oli laskettu hautaan, ja Kristus sanoi hämmästyneille katselijoille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Jälleen heille osoitetaan, että ihmisen on työskenneltävä yhdessä Jumalan kanssa. Ihmisten on toimittava ihmisten hyväksi. Lasarus vapautetaan siteistään ja hän seisoo kansanjoukon edessä, ei sairauden kuihduttamana tai heikoin vapisevin jäsenin, vaan elämänsä kukoistuksessa, ylvään miehuuden voimassa. Hänen silmistään loistaa älykkyys ja rakkaus vapahtajaa kohtaan. Hän heittäytyy syvän kunnioituksen vallassa Jeesuksen jalkain juureen. Katselijat ovat ensin sanattomia hämmästyksestä. Sitten puhkeaa ilmoille sanoin kuvaamaton ilo ja kiitollisuus. Sisaret saavat veljensä takaisin elämään Jumalan lahjana, ja ilon kyyneleitä vuorattain he katkonaisesti lausuvat kiitoksen vapahtajalle. Mutta veljen, sisarten ja ystävien iloitessa tästä jälleen näkemisestä, Jeesus vetäytyy pois näyttämöltä. Kun he etsivät elämän ruhtinasta, ei häntä enää näy. Luku 59. Salajuonien verkko. On parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Betania oli niin lähellä Jerusalemia, että tieto Lasaruksen herättämisestä pian levisi kaupunkiin. Vakojien välityksellä, jotka olivat nähneet tämän ihmetyön, juutalaiset hallitusmiehet saivat nopeasti tiedon asiasta. Sanhedriin kutsuttiin heti koolle päättämään, mitä olisi tehtävä. Kristus oli nyt täydellisesti osoittanut olevansa kuoleman ja haudan valtias. Tuo valtava ihmetyö oli Jumalan voimakkain todistus ihmisille, että hän oli lähettänyt poikansa pelastamaan maailmaa. Se oli sellainen jumalallisen voiman osoitus, että se sai vakuuttuneeksi jokaisen ihmismielen, jota hallitsi järki ja valistunut omatunto. Monet, jotka näkivät Lasaruksen herättämisen, alkoivat uskoa Jeesukseen. Mutta pappien viha häntä kohtaan yhä yltyi. He olivat kiistäneet kaikki pienemmät todistukset hänen jumaluudestaan, ja tämä uusi ihme vain lisäsi heidän raivoaan. Kuollut oli herätetty keskellä kirkasta päivää kansan joukon silmien edessä. Tällaista todistusta ei mitenkään voisi väittää petokseksi. Juuri tästä syystä pappien viha kävi yhä julmemmaksi. He päättivät lujemmin kuin koskaan ennen estää Kristuksen työn. Vaikka sadukeuksetkaan eivät olleet suosiollisia Kristukselle, he eivät kuitenkaan vihanneet häntä niin katkerasti kuin fariseukset. Mutta nyt he olivat perin pohjin pelästyneet. He eivät uskoneet kuolleiden ylösnousemukseen. Niin sanotun tieteen nojalla he olivat järkeilleet, että olisi mahdotonta herättää kuollut ruumis henkiin. Mutta muutamat Kristuksen sanat olivat kumonneet heidän teoriansa. Heille näytettiin, etteivät he tunteneet kirjoituksia eivätkä Jumalan voimaa. Heistä näytti mahdottomalta saada poistetuksi vaikutusta, minkä tämä ihme oli tehnyt kansaan. Kuinka ihmiset voitaisiin kääntää pois hänestä, jonka oli onnistunut riistää kuollut haudan povesta? Valheellisia tietoja laskettiin liikkeelle, mutta ihmettä ei voitu kiistää, eivätkä he tienneet, miten taistella sitä vastaan. Tähän asti saddukeukset eivät olleet yhtyneet suunnittelemaan Jeesuksen surmaamista. Mutta Lasaruksen ylösnousemuksen jälkeen he päättivät, että vain hänen kuolemansa voisi tehdä lopun hänen pelottomasta julistuksestaan heitä vastaan. Variseukset uskoivat ylösnousemukseen, eivätkä he voineet olla näkemättä, että tämä ihme oli todistus siitä, että Messias oli heidän keskuudessaan. Mutta he olivat aina vastustaneet Kristuksen työtä. Alusta asti he olivat vihanneet häntä, koska hän oli paljastanut heidän tekopyhyytensä ja ulkokultaisuutensa. Hän oli vetänyt syrjään tuon ankarien muotomenojen verhon, jonka taakse he olivat kätkeneet siveellisen turmeluksensa. Hänen opettamansa puhdas uskonto oli tuominnut heidän sisällyksettömät hurskauden tunnustuksensa. He halusivat kostaa hänelle hänen sattuvien nuhteittensa vuoksi. He olivat koettaneet yllyttää häntä sanomaan tai tekemään jotakin sellaista, joka antaisi heille tilaisuuden tuomita hänet. Useita kertoja he olivat koettaneet kivittää häntä, mutta hän oli hiljaa vetäytynyt syrjään ja he olivat kadottaneet hänet näkyvistään. Kaikki hänen sapattina suorittamansa ihmetteot olivat sairaiden parantamista, mutta fariseukset olivat koettaneet tuomita hänet sapatin rikkojana. He olivat koettaneet nostaa herodialaiset häntä vastaan. He väittivät, että hän koitti perustaa oman valtakuntansa ja neuvottelivat keskenään hänen surmaamisestaan. Kiihottaakseen roomalaiset häntä vastaan he olivat väittäneet hänen yrittävän anastaa heidän valtansa. He olivat käyttäneet kaikkia mahdollisia keinoja tehdäkseen tyhjäksi hänen vaikutuksensa kansaan. Mutta tähän asti heidän yrityksensä olivat epäonnistuneet. Kansa, joka näki hänen ihmetyönsä ja kuuli hänen puhtaat ja pyhät opetuksensa, tiesi, etteivät ne olleet sapatin rikkojan tai Jumalan pilkkaajan sanoja ja tekoja. Variseusten lähettiläihinkin hänen sanansa olivat tehneet niin syvän vaikutuksen, etteivät he voineet koskea häneen. Juutalaiset olivat viimein epätoivoissaan antaneet käskyn, että jokainen, joka tunnustaisi uskovansa Jeesukseen, olisi erotettava synagogasta. Kun siis papit, hallitusmiehet ja vanhimmat kokoontuivat neuvottelemaan, heidän vakaa aikomuksensa oli vaientaa hänet, joka teki sellaisia ihmettekoja, että kaikki ihmiset hämmästyivät. Fariseukset ja sadukeukset liittyivät toisiinsa läheisemmin kuin milloinkaan. Tähän asti he olivat olleet eri mieltä, mutta nyt he yhdessä asettuivat Kristusta vastaan. Nikodemus ja Joosef olivat aikaisemmissa neuvotteluissa estäneet Jeesuksen tuomitsemisen, ja tästä syystä heitä ei nyt kutsuttu kokoukseen. Neuvostossa oli kyllä saapuvilla muita vaikutusvaltaisia miehiä, jotka uskoivat Jeesukseen, mutta he eivät voineet vaikuttaa mitään ilkeitä fariseuksia vastaan. Kuitenkaan eivät kaikki neuvoston jäsenet olleet yksimielisiä. Sanhedrin ei ollut siihen aikaan laillinen järjestö. Se sai toimia vain suvaitsevaisuuden perusteella. Jotkut sen jäsenistä epäilivät, olisiko viisasta ottaa Kristusta hengiltä. He pelkäsivät sen kiihottavan kansan kapinaan ja aiheuttavan sen, että roomalaiset riistäisivät papistolta yhä enemmän sen nauttimia etuoikeuksia ja ottaisivat heiltä pois sen vallan, joka heillä vielä oli käsissään. Sadukeukset yhtyivät heidän vihaansa Kristusta kohtaan, mutta olivat kuitenkin taipuvaisia varovaisuuteen toiminnassaan, peläten roomalaisten riistävän heiltä heidän korkean asemansa. Tässä neuvottelukokouksessa, joka oli kutsuttu koolle suunnittelemaan Kristuksen surmaamista, oli läsnä todistaja, joka oli kuullut Nebukadnessarin kerskailevat sanat, nähnyt Belsassarin jumalattomat pidot ja ollut saapuvilla silloin, kun Kristus Nasaretissa ilmoitti olevansa voideltu. Tämä todistaja koetti nyt osoittaa hallitusmiehille sen teon merkitystä, jonka he aikoivat tehdä. Tapauksia Kristuksen elämästä nousi heidän mieleensä niin elävinä, että he oikein hätkähtivät. He muistivat temppelissä sattuneen kohtauksen, jolloin Jeesus 12-vuotiaana poikasena seisoi viisaiden lainoppineiden edessä, tehden heille kysymyksiä, joita he ihmettelivät. Äsken suoritettu ihmetyö todisti, ettei Jeesus voinut olla kukaan muu kuin Jumalan poika. Heidän mieleensä välähti Vanhan testamentin Kristusta koskevien kirjoitusten todellinen merkitys. Hämmentyneinä ja huolestuneina hallitusmiehet kysyivät, mitä me teemme? Neuvostossa esiintyi hajaannusta. Pyhän Hengen vaikuttaessa papit ja hallitusmiehet eivät voineet karkoittaa mielestään vakaumusta, että he taistelivat Jumalaa vastaan. Kun neuvoston hämminki oli korkeimmillaan, nousi ylipappi Kaifas puhumaan. Kaifas oli pöyhkeä ja julma mies, käskevä ja suvaitsematon. Hänen perhetuttaviinsa kuului saddukeuksia, kopeita, julkeita ja häikäilemättömiä miehiä, jotka koettivat peittää kunnianhimonsa ja julmuutensa teeskennellyn vanhurskauden vaipalla. Kaifas oli tutkinut ennustuksia ja vaikkei hän tuntenutkaan niiden todellista merkitystä, hän puhui hyvin arvovaltaisesti ja vakuuttavasti. Te ette tiedä mitään, ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä kuin että koko kansa hukkuu. Vaikka Jeesus olisi viatonkin, niin ylimmäinen pappi vaati, että hänet on raivattava tieltä. Hän tuotti häiriötä vetäen kansaa luokseen ja vähentäen hallitusmiesten arvovaltaa. Hän oli yksi ainoa. Olisi parempi, että hän kuolisi, kuin että hallitusmiesten arvovalta heikentyisi. Jos kansa menettäisi luottamuksensa hallitusmiehiinsä, sen kansallinen voima katoaisi. Kaifas viittasi siihen, että tämän ihmetyön jälkeen Jeesuksen seuraajat luultavasti nousisivat kapinaan. Sitten roomalaiset tulevat, hän jatkoi, sulkevat temppelimme, kumoavat lakimme ja tuhoavat koko kansamme. Minkä arvoinen on tämän galilealaisen henki verrattuna koko kansan olemassaoloon? Jos hän on Israelin menestyksen tiellä, eikö hänen poisraivaamisensa ole palvelus Jumalalle? Parempi, että yksi ihminen kuolee kuin että koko kansa hukkuu. Selittäessään, että yhden miehen pitäisi kuolla koko kansan puolesta, Kaifas osoitti, että hänellä oli jotakin tietoa ennustuksista, vaikkakin hyvin rajoitettuna. Mutta kun Johannes kertoo tästä tapauksesta, hän puuttuu tuohon ennustukseen ja osoittaa sen laajan ja syvällisen merkityksen. Hän sanoo, eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Miten sokea olikaan ylpeän Kaifaan käsitys vapahtajan tehtävästä. Kaifaan suussa tämä kallis totuus muuttui valheeksi. Hänen ehdottamansa menettelytapa perustui pakanuudesta lainatulle periaatteelle. Pakanain keskuudessa hämärä käsitys siitä, että yhden oli kuoltava ihmiskunnan puolesta, oli johtanut ihmisuhreihin. Niinpä Kaifas aikoi uhraamalla Jeesuksen pelastaa syyllisen kansan, ei rikkomuksistaan, vaan rikkomuksissaan, jotta he voivat jatkaa syntielämäänsä. Tämän päätelmänsä avulla hän luuli voivansa vaientaa niiden vastaväitteet, jotka ehkä uskaltaisivat sanoa, ettei Jeesuksesta vielä ollut löydetty mitään kuoleman ansainnutta. Tämän neuvottelun aikana Kristuksen viholliset olivat saaneet piston sydämeensä. Pyhä henki oli tehnyt heissä työtään, mutta nyt saatana koitti saada heissä ylivallan. Hän kiinnitti heidän huomionsa niihin epäkohtiin, joista he olivat joutuneet kärsimään Kristuksen tähden. Miten vähän arvoa hän olikaan antanut heidän vanhurskaudelleen. Hän esitti heille paljon suuremman vanhurskauden, joka jokaisen Jumalan lapseksi tulevan täytyy omistaa. Kiinnittämättä huomiota heidän muotoja juhlamenoihinsa, hän oli kehoittanut syntisiä menemään suoraan Jumalan luo, joka oli heidän armollinen isänsä, ja ilmoittamaan tarpeensa hänelle. Näin tehdessään hän heidän mielestään oli syrjäyttänyt papiston. Hän oli kieltäytynyt hyväksymästä rabbiinien koulun jumaluusoppia. Hän oli paljastanut pappien pahat tavat ja auttamattomasti vahingoittanut heidän vaikutusvaltaansa. Hän oli vähentänyt heidän säädöstensä ja perimätapojensa vaikutusta lausumalla, että vaikka he tarkoin noudattivat muotomenoja, he tekivät Jumalan lain tyhjäksi. Kaiken tämän saatana toi nyt heidän mieleensä. Saatana sanoi heille, että heidän oli surmattava Jeesus säilyttääkseen arvovaltaansa. Tätä neuvoa he sitten seurasivat. Se, että he saattaisivat menettää vallan, joka heillä silloin oli käsissään, oli heidän mielestään riittävä syy päätöksentekoon. Muutamia harvoja lukuun ottamatta, jotka eivät uskaltaneet lausua julkiajatuksiaan, Sanhedrin otti Kaifaan sanat vastaan Jumalan sanoina. Neuvoston kireä mieliala helpottui ja erimielisyydet hävisivät. He päättivät surmata Kristuksen ensimmäisessä sopivassa tilaisuudessa. Hylätessään todistuksen Jeesuksen jumaluudesta nämä papit ja hallitusmiehet olivat sulkeutuneet läpipääsemättömään pimeyteen. He olivat kokonaan joutuneet saatanan valtaan, joka vei heidät nopealla vauhdilla ikuiseen tuhoon. Niin suuri oli kuitenkin heidän eksymyksensä, että he olivat hyvin tyytyväisiä itseensä. He pitivät itseään isänmaan ystävinä, jotka etsivät kansansa pelastusta. Sanhedrin pelkäsi kuitenkin ryhtyä ripeisiin toimenpiteisiin Jeesusta vastaan, jottei kansa kiihtyisi ja Jeesusta vastaan suunniteltu väkivalta kohdistuisi heihin itseensä. Tästä syystä neuvosto viivytteli julistamansa tuomion täytäntöönpanoa. Vapahtaja ymmärsi pappien juonet. Hän tiesi, että he halusivat raivata hänet pois ja että heidän tarkoituksensa oli pian täyttyvä. Mutta hänen ei tullut jouduttaa ratkaisua ja hän vetäytyi pois siltä seudulta, ottaen opetuslapset mukaansa. Näin Jeesus jälleen teroitti omalla esimerkillään opetuslapsille antamansa opetusta. Kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen. Heillä oli laaja työkenttä, jolla voivat toimia sielujen pelastukseksi. Ja ellei uskollisuus Jeesusta kohtaan sitä vaatinut, Herran palvelijain ei pitänyt suotta vaarantaa henkeään. Jeesus oli nyt 3 vuotta suorittanut julkista toimintaansa maailmassa. Hän oli antanut ihmisille esimerkin itsensä kieltämisestä ja epäitsekkäästä palvelevaisuudesta. Kaikki tiesivät hänen elämänsä puhtauden ja hurskauden sekä hänen kärsimyksensä. Kuitenkin tämä lyhyt 3 vuoden aika oli niin pitkä kuin maailma saattoi lunastajan läsnäoloa kestää. Hänen elämänsä oli ollut täynnä vainoa ja häväistystä. Kateellinen kuningas oli karkoittanut hänet Betlehemistä, hänen oma kansansa oli hylännyt hänet Nasaretissa, ja nyt hänet oli syyttä tuomittu kuolemaan Jerusalemissa. Vihdoin Jeesus muutamine uskollisine seuraajineen löysi tilapäisen turvapaikan vieraassa kaupungissa. Hänet, jota ihmisten kärsimykset aina liikuttivat, joka paransi sairaita, antoi sokeille näön, teki kuurot kuuleviksi ja mykät puhuviksi, joka ruokki nälkäisiä ja lohdutti murheellisia, karkoitettiin kansan keskuudesta, jota hän oli koettanut pelastaa. Hän, joka käveli kuohuvilla aalloilla ja yhdellä sanalla vaiensi niiden vihaisen raivon, joka ajoi ulos riivaajia, jotka lähtiessään tunnustivat hänet Jumalan pojaksi, joka herätti kuolleet unestaan ja valtasi tuhansien mielet viisailla sanoillaan, ei voinut löytää tietä niiden sydämeen, jotka olivat ennakkoluulojen ja vihaan sokaisemia, ja jotka itsepintaisesti hylkäsivät valon. Luku 60. Taivaallinen laki. Joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Pääsiäisaika lähestyy ja Jeesus suuntasi jälleen kulkunsa Jerusalemia kohden. Hänen sydämessään vallitsi rauha, koska hän oli täydellisesti alistunut isän tahtoon. Ja hän asteli ripein askelin uhripaikkaansa kohden. Mutta opetuslapset valtasi salaperäinen tunne, pelko ja epäilys. Vapahtaja kulki heidän edellään ja heidät valtasi hämmästys. Ja ne, jotka seurasivat, olivat peloissaan. Jeesus kutsui jälleen ne 12 ympärilleen ja selvemmin kuin milloinkaan hän paljasti heille pettämisensä ja kärsimisensä. Katso, hän sanoi, me menemme ylös Jerusalemiin ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu ihmisen pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään. Ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja 3. päivänä hän nousee ylös. Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin. Eivätkö he juuri vähän ennen olleet kaikkialla julistaneet, taivasten valtakunta on lähellä? Eikö Kristus itse ollut luvannut, että monet istuvat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa Jumalan valtakunnassa? Eikö hän ollut luvannut kaikille, jotka luopuvat jostakin hänen tähtensä 100-kertaisesti tässä elämässä ja osaan hänen valtakunnassaan? Ja eikö hän ollut näille 12 antanut erikoista lupausta korkeista kunniapaikoista hänen valtakunnassaan? Hehän saisivat istua tuomitsemassa Israelin 12 sukukuntaa. Nytkin hän sanoi kaiken tulevan täyttymään, mitä hänestä on kirjoitettu profeetoissa. Ja eivätkö profeetat olleet ennustaneet Messiaan valtakunnan kunniaa? Näiden ajatusten valossa tuntuivat hänen sanansa pettämisestä, vainosta ja kuolemasta hämäriltä ja epämääräisiltä. He uskoivat, että valtakunta pian perustettaisiin, tulipa tielle mitä vaikeuksia tahansa. Johannes Sepedeuksen poika oli toinen kahdesta ensimmäisestä opetuslapsesta, jotka olivat seuranneet Jeesusta. Hän ja hänen veljensä Jaakob olivat kuuluneet siihen ensimmäiseen joukkoon, joka oli jättänyt kaiken palvellakseen häntä. He olivat iloiten jättäneet kotiinsa ja ystävänsä saadakseen olla hänen kanssaan. He olivat vaeltaneet ja puhelleet hänen kanssaan. He olivat olleet hänen seurassaan kotien hiljaisuudessa ja yleisissä kokouksissa. Hän oli tyynyttänyt heidän pelkonsa, vapauttanut heidät vaaroista, lievittänyt heidän kärsimyksiään, lohduttanut heitä heidän surussaan ja kärsivällisesti ja hellästi opettanut heitä, kunnes heidän sydämensä liittyivät hänen sydämensä, ja palavassa rakkaudessaan he kaipasivat olla lähinnä häntä hänen valtakunnassaan. Kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa Johannes asettui lähimmäksi vapahtajaa, ja Jaakob halusi saada kunnian olla yhtä läheisessä yhteydessä häneen. Heidän äitinsä oli Kristuksen seuraaja ja oli anteliasti palvellut häntä varoillaan. Äidin rakkaudessaan ja innossaan poikainsa puolesta hän halusi heille kunniakkaimmat paikat uudessa valtakunnassa. Tämän vuoksi hän rohkaisi heitä esittämään pyyntönsä. Äiti tuli yhdessä poikiensa kanssa Jeesuksen luo pyytäen häntä suostumaan erääseen pyyntöön, joka oli heidän sydämellään. Mitä tahdotte, että minä teille tekisin, hän kysyi. Äiti vastasi, sano, että nämä minun kaksi poikaani saavat istua toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi sinun valtakunnassasi. Jeesus kohtelee heitä hellästi eikä nuhtele heidän itsekkyyttään, heidän yrittäessään saada etusijan veljeensä rinnalla. Hän näkee heidän sydämensä. Hän tuntee heidän syvän kiintymyksensä häneen. Heidän rakkautensa ei ole vain inhimillistä kiintymystä. Se virtaa hänen oman lunastavan rakkautensa lähteestä, vaikka siihen onkin tarttunut maailmallisuutta sen inhimillisestä uomasta. Hän ei halua nuhdella, vaan syventää ja puhdistaa. Hän sanoi, voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, ja tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan? He muistavat hänen salaperäiset koettelemuksiin ja kärsimyksiin viittaavat sanansa, mutta vastaavat kuitenkin luottavasti, voimme. He pitäisivät korkeimpana kunnianaan todistaa uskollisuutensa ottamalla osaa kaikkeen, mikä tulee kohtaamaan heidän herraansa. Sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan teidätkin, hän sanoi. Silmiensä edessä risti valtaistuimen asemesta, ja seuralaisinaan pahantekijät hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Johannes ja Jaakob tulisivat osallistumaan mestarinsa kärsimyksiin. Toinen joutuisi ensimmäisenä veljistä miekalla surmatuksi, ja toinen joutuisi kaikkein kauimmin kärsimään vaivaa, moitteita ja vainoa. Mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, hän jatkoi, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu. Jumalan valtakunnassa ei paikkaa saada suosikkijärjestelmän perusteella. Sitä ei ansaita eikä liioin saada mielivaltaisen jakamisen kautta. Se annetaan luonteen mukaan. Kruunu ja valtaistuin ovat saavutetun tilan merkkejä. Ne ovat merkkejä itsensä voittamisesta Herran Jeesuksen Kristuksen avulla. Kauan jälkeenpäin, kun opetuslapsi Johannes oli paremmin oppinut ymmärtämään Kristusta, osallistuessaan hänen kärsimyksiinsä, Herra ilmaisi hänelle, millä ehdolla pääsee häntä lähelle hänen valtakunnassaan. Joka voittaa, Kristus sanoi, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja oman uuden nimeni. Apostoli Paavali kirjoitti näin, sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra vanhurskas tuomari on antava minulle sinä päivänä. Lähinnä Kristusta tulee olemaan se, joka täällä maailmassa on syvimmältä juonut hänen itsensä uhraavan rakkauden henkeä. Rakkauden, joka ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Rakkauden, joka saa opetuslapsen, kuten se sai Herrammekin antamaan kaikkensa, elämään, työskentelemään ja uhrautumaan kuolemaan asti ihmiskunnan pelastamiseksi. Tämä henki ilmeni Paavalin elämässä. Hän sanoi, sillä elämä on minulle Kristus, koska hänen elämänsä ilmaisi Kristuksen ihmisille, ja kuolema on voitto. Voitto Kristukselle. Itse kuolemakin ilmaisisi hänen armonsa voimaa ja vetäisi sieluja hänen luokseen. Kristus on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani, hän sanoi, joko elämän tai kuoleman kautta. Kun toiset 10 kuulivat Jaakobin ja Johanneksen pyynnöstä, he olivat hyvin tyytymättömiä. Jokainen heistä tavoitteli itselleen korkeinta paikkaa valtakunnassa, ja he olivat vihaisia siitä, että nämä 2 opetuslasta näyttivät päässeen heistä edelle. Taistelu siitä, kuka heistä olisi suurin, näytti jälleen leimahtavan liekkiin, kun Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi suuttuneille opetuslapsilleen, te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teillä keskenänne. Maailman valtakunnissa asema merkitsi itsensä ylentämistä. Kansan käsitettiin olevan olemassa hallitsevien luokkien hyödyksi. Vaikutusvalta, rikkaus ja sivistys olivat keinoja joukkojen hallitsemiseksi johtajien hyödyksi. Ylempien luokkien tuli ajatella, päättää, nauttia ja hallita. Alempien tuli totella ja palvella. Uskonto, kuten kaikki muukin, oli valtakysymys. Kansan odotettiin uskovan ja noudattavan sitä, mitä heidän johtajansa määräsivät. Ihmisen oikeus ihmisenä ajatella ja toimia puolestaan oli kokonaan kielletty. Kristus perusti valtakuntaansa kokonaan toisenlaisille periaatteille. Hän ei kutsunut ihmisiä valtaan, vaan palvelukseen, vahvoja kantamaan heikkojen vajavaisuuksia. Ne, joilla oli voimaa, asema, kykyjä ja sivistystä, olivat sitä enemmän velvollisia palvelemaan lähimmäisiään. Kristuksen halvimmallekin opetuslapselle sanotaan, kaikki tapahtuu teidän tähtenne. Ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Opetuslasten keskuudessa Kristus oli joka suhteessa huolenpitäjä, taakkojen kantaja. Hän jakoi heidän köyhyytensä, hän harjoitti itsensä kieltämistä heidän tähtensä, hän kulki heidän edellään tasoittain vaikeimmat paikat, ja kohta hän oli päättävä työnsä maan päällä antamalla henkensä. Näiden samojen periaatteiden tulisi johtaa sen seurakunnan jäseniä, joka on hänen ruumiinsa. Pelastussuunnitelman pohja ja perustus on rakkaus. Kristuksen valtakunnassa ovat suurimpia ne, jotka seuraavat hänen antamansa esimerkkiä ja toimivat hänen laumansa paimenina. Seuraavat Paavalin sanat ilmaisevat kristityn elämän todellisen arvon ja kunnian. Vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi. Enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat. Oman tunnon asioissa sielun täytyy olla vapaa. Kukaan ei saa hallita toisen ajatuksia tai arvostella toisen puolesta tai määrätä hänen velvollisuuksiaan. Jumala antaa jokaiselle sielulle vapauden ajatella ja seurata omaa vakaumustaan. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Kenelläkään ei ole oikeutta antaa oman yksilöllisyytensä sulautua toiseen. Kaikissa asioissa, jotka koskevat periaatetta, kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Kristuksen valtakunnassa eivät ylemmät sorra alempia. Siellä ei ole mitään pakkoa. Taivaan enkelit eivät tule maahan hallitakseen tai vaatiakseen kunnianosoituksia, vaan armon sanansaattajina toimijakseen yhdessä ihmisten kanssa ihmiskunnan kohottamiseksi. Vapahtajan opetuksen periaatteet ja itse sanatkin jumalallisessa kauneudessaan painuivat rakastetun opetuslapsen muistiin. Johanneksen todistuksen pääsisältö seurakunnille oli loppuun saakka, sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljemme edestä. Tämä henki vallitsi varhaisseurakunnassa. Pyhän hengen vuorattamisen jälkeen uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heille yhteistä. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteen alaista. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla.